Tak. Teď já, teď si neruš, prosím tě.
No tak jo.
Právě teď jde o komáry a žáby.
Jo, ale pod zlubu.
Jo, to je pravda.
Já bych na svůj tady.
Tak jo, no.
Takže
předpokládali
jsme na
první. No, ale to je zajímavý, jo, co? No, co?
Já se chci omluvit teda, že jdu pozdě, že u mě to není žádný překvapení, ale dneska to má jaksi takový blbej ten, protože mamka už v nemocnici je, proto jsem přišel. Aha. A tačku teďka ráno odvezli, jo. No, když jsem chtěl přijet, tak rána. Takže si omlouvám za pozdní příchod, jo, ale jinak jsem to napálovat dobře, jo.
Tak třeba na modlitbách na ně můžeme i myslet potom. Tak budeme dneska mluvit trošku o zvířátkách. Komáři, žáby, mouchy. Dneska to bude celkem zajímavý a budeme mluvit o egyptských ranách. Takže poprosím Alčího, jestli bych zase mohla přečíst. Tady na to.
Hospodin řekl Mojžíšovi, řekni Áronovi, stáhni ruku se svou holí nad řeky, nad kanály a nad jezera a vyveď žáby na egyptskou zemi. I stáhl Áron ruku nad vody Egypta a vystoupily žáby a pokryly egyptskou zemi. I kouzelníci učinili tak nad svým tajným uměním a vyvedli žáby nad egyptskou zemi. Faraó zavolal Mojžíše a Árona a řekl, proste hospodina, aby mě a můj lid zbavil žab. Pak propustím lid, aby obětovali hospodinu. Mojžíš řekl faraonovi, máš přede mnou výsadu určit, na kdy mám za tebe, za tvé otroky a za tvůj lid prosit, aby byly žáby vyhlazeny od tebe a ze svých paláců. Zůstanou jen v Nilu. Faraó řekl, na zítra. Mojžíš odpověděl, stane se podle tvého slova, abys poznal, že nikdo není jako hospodin náš Bůh. Žáby se stáhnou od tebe, od tvých paláců, od tvých otroků a od tvého lidu. Zůstanou jen v Nilu. Mojžíš s Áronem odešel od faraona a Mojžíš upěnlivě volal k hospodinu kvůli těm žábám, které na faraona uvedl. Hospodin učinil podle Mojžíšova slova a žáby z domů, z nádvoří a z polí vymřely. Vršily je nahromady a hromady, až celá země páchla. Když farao uviděl, že nastala úleva, zatvrdil své srdce a neuposlechl je tak, jak pověděl hospodin. I řekl hospodin Mojžíšovi, řekni Áronovi, stáhni svou hůl a udeř do prachu na zemi a stanou se z ní komáři po celé egyptské zemi. A učinili tak. Áron stáhl ruku se svou holí a udeřil do prachu na zemi a na lidech i na dobytku se objevili komáři. Ze všeho prachu na zemi se stali komáři po celé egyptské zemi. I kouzelníci učinili tak nad svým tajným uměním, aby vyvedli komáry, ale nedokázali to. A komáři byli na lidech i na dobytku. Kouzelníci faraonovi řekli, to je prst boží, ale faraonovo srdce se posilnilo a neuposlechl je, tak jak pověděl hospodin. I řekl hospodin Mojžíšovi, časně ráno se postav před faraona, když vychází k vodě a řekni mu, toto praví hospodin, propust můj lid, ať mi slouží. Jestliže můj lid nepropustíš, hle, pošlu na tebe, na tvé otroky, na tvůj lid a do tvých paláců mouchy. Domy Egypťanů budou plné much, dokonce i ta půda, na níž jsou. V ten den oddělím území Gošen, na němž zůstává můj lid. Tam mouchy nebudou, abys poznal, že já jsem hospodin uprostřed země. Učiním rozdíl mezi mým lidem a tvým lidem. Zítra nastane toto znamení. A hospodin učinil tak. Obtížné mouchy přitáhly do faraonova paláce a domu jeho otroku a na celou egyptskou zemi. Kvůli těm mouchám byla země zničena. Faraó povolal Mojžíše a Árona a řekl, jděte obětujte svému bohu zde v zemi. Mojžíš odpověděl, tak jednat by nebylo správné, protože budeme hospodinu našemu bohu obětovat to, co je Egypťanům ohavností, jestliže budeme před jejich očima obětovat to, co je Egypťanům ohavností, což nás neukamenují. Půjdeme třídenní cestou pustinou a budeme obětovat hospodinu našemu bohu, tak jak nám řekl. Faraó tedy řekl, já vás propustím, abyste v pustině obětovali Bohu, hospodinu svému Bohu, je nechoďte příliš daleko. Proste za mne. Mojžíš odpověděl, když od tebe odejdu, budu prosit hospodina a zítra mochy od faraona, od jeho otroků a od jeho lidu odletí. Jen ať nás faraó znovu nepodvede, aby nepropustil lid obětovat hospodinu. Pak Mojžíš odešel od faraona a naléhavě prosil hospodina. Hospodin pak učinil podle Mojžíšova slova a muchy od faraona, od jeho otroků a od jeho lidu odletěly, nezůstala ani jedna. Ale farao i tentokrát zatvrdil své srdce a nepropustil lid.
Děkuju. Ten text byl dneska docela dlouhý, ale je tam spousta zajímavých myšlenek a tak bych se rád s vámi o tom podělil a jako vždycky na konci si potom povídáme všichni, kdo budete mít nějaký ještě něco dobrého, nějakou dobrou myšlenku, tak budu rád, když se s námi sdělíte. A v první řadě je potřeba říct, že dlouhý čas Izraelci žili v těžkostech, byli na tom bídně a prožívali, že se modlili k Bohu a nic se nedělo. A teď najednou přichází, že Bůh začíná jednat. A vždycky, když Bůh jedná, tak potřebuje lidi, kteří budou chtít ochotní mu dát všechno, aby mohl skrze ně jednat. Že vlastně ta boží moc, ta přítomnost té boží moci vždycky k tomu potřebuje to celé srdce. A to i ten Mojžíš mu dal. Vlastně i ten Áron, o něm tolik nečteme, ale nejspíš taky, že prostě mu dávali to první místo a proto Bůh mohl jednat. Vždycky, když se demonstruje nějaká boží moc, a tady o ní budeme číst, nebo jsme četli trochu, tak vlastně to je, že Bůh si používá nějaký lidi k tomu, aby demonstroval svoji moc. A tak pojďme se na to podívat. Nejdřív je potřeba říct, že vlastně ten faraon sklízel to, co zasel. Vůbec všichni ty Egypťani, vlastně oni utlačovali ty Izraelce dlouhou dobu. Faraon se vysmíval Bohu, to jsme četli v těch předchozích kapitolách, vysmíval se Bohu, říkal, takovým toho Boha neznám, i když věděl, to znal Izraelce, že jo? Takže ale toho vašeho Boha, toho neznám, nechci ho znát. A připadal si jako nedotknutelný. Jako někdo, kdo prostě byl si jistý tím, že ho nikdo nemůže ohrozit. Že prostě nikdo na ně nemá. Že je prostě jako Bůh. Že je úplně prostě king. A teď najednou přichází takový drobnosti, jako že mu tam vlezly do baráku žáby a už mluví jinak. Já nevím, jestli jste někdy drželi v ruce nějakou žábu, já moc krát. Jako kluci jsme chytali skokany a lovili je tam a dávali třeba do kýblu a takhle. Ale jako moc příjemný to na dotek není. Nevím, jestli jste někdo jako to není. To je takový slizký, to takový nic jako moc. Ropuchy ani nedoporučuju brát do ruky. Ale teď si představte, že oni že ty zvířátka tyhle ty měli všude. A vlastně to je přesně naplnění toho slova, které je tady napsáno. V listu Galackým, nemilte se, Bohu se nikdo nebude vysmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí. Kdo zasevá pro tělo, z těla sklidí zkázu. Kdo zasevá pro ducha, z ducha sklidí život věčný. V činění dobra neochabujte. Neochabujme. Když vlastně člověk vidí kolem sebe něco jiného a nějak jedná, jak mu třeba Bůh říká a dělá věci, které považuje za správný a vidí, že ostatní jedná jinak, tak můžeme začít ochabovat. Říkat si, má to vůbec smysl? Má to cenu něco takového dělat? A tady písmo říká, neochabujme a nezemdlíme-li, budeme ve svůj čas žnout. A to platí i v tom tělesním, i v tom, když zasejete nějaký semínko, tak z toho něco vyroste, ale i v tom duchovním, že když zasíváte ty dobré věci, ty správný, které tady třeba píšu, láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrotu, věrnost, mírnost, sebeovládání. Tak když tohle zasíváte i do druhých lidí, tak prostě z toho něco dobrého může vyrůst. A mnohdy se nám zdá, že nic neroste z toho, že naopak vidíme něco jiného. Ale, jak už jsem řekl, karta se obrací, jak už, že vlastně už se to mění. Ten faraon si připadal nedotknutelný, všechno prostě, že se mu nemůže nic stát. A teď stačila jedna věc, už jenom u té druhé rány. U té první rány bychom řekli, to se ho nedotklo, že jo. Tam to bylo to, že voda se obrátila v krev, to znamená, že on pověřil nějaký ty svoje služebníky vykopit nějakou studnu, ať mám vodu. No a bylo. Takže jeho se to nedotklo, ale tohle ano, protože je tam přímo řečeno, že vlastně, že to vlezou ty žáby do jeho palácu. Jo? A Egypťané totiž nepomohli, aspoň o tom vůbec nečteme, Izraelcům, když měli problémy. Faraon a jeho služebníci spíš pohrdali těma Izraelcema. Jo? Ale v Biblii je napsáno, že Bůh je ochránce vdov otec sirotku, to zní jako protimluv, že jo? Když je sirotek, tak nemá otce, že jo? A tady je otec sirotku, že je Bůh. To je zajímavé spojení, že i když je člověk si připadá jako sirotek, tak vlastně Bůh říká, ale nejsi sám. Máš mě, máš otce v nebesích, který je ve svatém, jsme v svatém příbytku. Osamělým Bůh dává rodinu, vězně vyvádí na svobodu, spurní však obývají pustinu. A tak vidíme, že se to obrací Izraelci. Najednou mají klid, protože když přišlo teďka na ty Egypťany, tak oni už přestali stavět ty paláce, už nemuseli, jako už nehonili ty Izraelci do toho, aby jim vyráběli ty cihly. Protože každý měl starosti o to svou rodinu a co se tam bude dít a museli čistit to svoji, ty svoje paláce od těch žáb a různých věcí. Takže oni už asi vůbec, jako by ty Izraelce už neměli čas jako řešit. No? Takže vlastně tím pádem už nemusí dělat tu otrockou práci. Egypťané mají svoje vlastní starosti. A předtím ty domácnosti těch Egypťanů byly bezstarostní. Nic se nedělo, bylo to všechno v pohodě. A teď najednou už tam není ta pohoda u těch Egypťanů. A naopak začíná ta pohoda u těch Izraelců. Můžou si odpočinout. Můžou vidět to boží zastání. A takže podívejme se na to ještě podrobně. Takže vlastně první, ta egyptská rána je voda proměněná v krev. To se ještě faraona nedotýkalo. Možná se nemohl třeba den dva koupat, to nevíme, než vykopali tu studnu nebo něco, jo, než sehnali nějakou vodu. Tak, ale druhá, žáby, komáře a mouchy, to vlezlo úplně všude. To nebylo vůbec jednoduché. Musíme si uvědomit, že toho faraona se tohleto muselo velmi dotknout. Protože já nevím jak vy, ale když ležíte v posteli, spíte třeba, a teď vám něco přeleze přes obličej. Příjemný to není. Že jo? A teď si představte, že máte v posteli žáby. No mně by to teda příjemný nepřipadalo, jako by mít něco takového v posteli. Komu by, že jo, by to připadalo příjemný, že jo? A tam je, a to už bylo i v minulý kapitole, Nil se bude hemžit žábami. Vylezou, proniknou do tvého paláce, do tvé ložnice, na tvé lůžko, do domu tvých otroků a tvého lidu, do tvých pecí, do tvých zdíží, to znamená i do jídla. Představme si to, jo? Oni vlezli i do všeho, do všech potravin. Jo? To bylo hnusný prostě, jako. Si to představme. Jako, jo? Budou líst po tobě, jo? Tady to přímo řečeno, budou líst po tvém lidu, po všech tvých otrocích poležnou žáby. To je humus. Jo? Takže si představme, že takovéhle potvůrky jako, jo? Vylezou. Ale má to ještě další důležitou... Tohle jsem našel, to je docela takový zajímavý, jako, jak by cvičila na hrazdy, že? Žába. Kdo by totiž chtěl, aby po nás lezly žáby, že? Nikdo nechce, aby po nás lezly žáby, nebo chcete, jako já, teda to je moc ne, že? Nikdo to nechce. Ale najednou si všimněme, co říká. Předtím tam je řečeno, že Hospodina neznám a Izrael nepropustím. A teď říká, no, proste Hospodina, aby mě a můj lid zbavil žab. Najednou ho zná, najednou ví jeho jméno. Vidíme tu proměnu a ta proměna byla, že prostě Bůh si použil takový malý stvoření, takový jakoby žabičky prostě, jako jo, jenom k tomu, aby tenhle mocný faraon změnil svoje mínění. Vidíte, že Bůh je mocný změnit tu situaci ze dne na den. Ze dne na den. Najednou říká prosté Hospodina a předtím říkal, to prostě, jako kdo je ten váš Bůh? A připadal si jako nedotknutelný, ale jakmile si Bůh použil žáby, tak už si nebyl tak sebejistý. Už ta jeho sebejistota, už tam prostě začínala chybět. A má to ještě totiž takový podtext, který nám z toho textu možná úplně nevyplyne. A to je to, že Egypťané totiž viděli v žabách takový symbol bujného růstu. Že vlastně oni to takhle brali, že žáby, to je takové jakoby, že to je ta životodárná síla, že oni se rychle množili. I tehdy, i za starověku se stalo mnohokrát, že v tom Nilu se přemnožili. Jo? Tam jich žilo hodně a přemnožili se. A oni to brali jako, že to jakoby bylo jakoby, že to je jako požehnání, že to je takový jakoby životodárný a že tam je symbol toho bujného růstu. A takže pro ně, abyste si to dovedli představit, když najednou všechny uhynuli, ty žáby, tak si řekli, wow, to muselo být jakoby pro ně jakoby taková, takový symbol, nebo taková, jakoby tomu strašně zlověstní. Že si řekli, ty jo, tady je nějaký Bůh, který dokáže udělat to, že ty žáby, které se takhle přemnožily, tak on má moc nad nima, že ten obrovský růst a jakoby to požehnání a tu to životodárnou sílu najednou zničí. To byla jakoby předzvěst té katastrofy, abyste tomu rozuměli. Najednou ty Egypťani najednou si říkali, ty jo, tak pozor, tady je někdo, kdo nás může úplně zlikvidovat. Tak jako zlikvidoval žáby, může zlikvidovat nás. Takhle to mohli prožívat, protože ty žáby, oni v nich viděli něco pozitivního, dobrýho, jo? A teď vlastně Bůh to zničil a ještě tak zničil, že všechny uhynuli a začalo to tam totálně smrdět. Všechno to páklo, protože vlezli všude a najednou chcípli, když vám chcípne třeba nějaký zvíře v jídle, to není nic moc, že jo, když si to představíte. Jako, když máte třeba, že oni měli třeba sípky na mouku a teď ty sípce třeba... No, to je paráda. Třeba pět much, teda pět těch žab. Jo, tak jo. Když si představíte, že tam bylo třeba pět těch žab jenom v týletý a teď tam uhynuli, tak jim to všechno vlastně pokazilo, že jo. A museli všechno to obilí a tohle to všechno jako dát pryč, jo. Takže to nebylo vůbec jako jednoduché pro ně. Dneska nám to padá z ruky, že jo. Děkuji moc. Takže vlastně je to takový obraz. Je to takový... No, dal jste tam dobře? Dal jste tam směrově správně, Šahy?
No.
To nejde.
Jak to rozumím?
A takže... Představme si, že vlastně ty žabky úplně vlastně zesměšnily tu slávu toho Egypta. Tyhle těch pár žabiček, jako, úplně, jako to byla nejslavnější mocnost v podstatě v tehdejším stavěku v té době. A teď si představte, že tam na ně vlítly ty žáby a najednou je to úplně zesměšnily ten Egypt. Krásné, čistionké místo, oni dbali na tu hygienu, úplně byli úplně tím až posedlí, prostě jak tam musí, jak to musí být navoněný, různý voní pryskyři se tam používali, různý takovýhle věci, jak to tam vonělo. A teďka najednou to všude úplně totálně páchlo. Úplně totálně to tam bylo prostě, to tam smrdilo, protože všude byly ty žáby, abyste to dovedli představit. Takže najednou vlastně se to úplně změnilo a každý, kdo předtím říkal, tyjo, ten Egypt, no to je super, to vypadá velice pěkně, to je mocnost. Všichni byli úplně, wow, to je nádhera, ty paláce. Tak teď všichni říkali, co to je tady? Tady to smrdí, tady já radši nebudu. Jo, jako vidíte tu změnu v tom najednou. A takhle Bůh může měnit situace. Tam si použil ty žáby, ale v dnešní situaci, a v naší situaci, to je takové pozbuzení i pro nás, že i u nás může změnit ty věci okamžitě, a klidně se k tomu použije něco malého, jako byly ty žabičky. Najednou se to změní, najednou Egypt začíná smrdět. Takže pak přichází Mojžíšova modlitba, tak je hezká žába, jo? To je, jak kdyby tančila, nebo nějaké jako tam to...
Atletka,
jo. Já jsem se spíš představil jako nějaký dancing, no, bude začít, já nemůžu. Takže tady vidíme novou věc. Kouzelníci nepomohli vlastně vůbec, spíš tu situaci zhoršili. Až když se Mojžíš modlí, tak najednou přichází změna. Jako odpověď na tu přímluvnou modlitbu. A faraon to vlastně vidí. A bylo důležité, že vlastně on ho i prostě modlil se, ať jsme zbaveni a tak dále. A najednou vlastně i ten Egypt, i ten faraon vidí, že ta modlitba Mojžíše je mocnější než všechny ty magické praktiky těch Egypťanů. Takže začíná se projevovat Boží moc. A v tom to je takové pozbuzení, že tam i ty naše modlitby, i když se nám někdy zdá, že to je, jakoby, že to nemá výsledek, tak tady je v písmu jasně napsáno, vroucí modlitba spravedlivého dokáže mnoho. Mně se líbí ten kralický modlitba spravedlivého opravdová, mnoho zmůže Modlitba spravedlivého opravdová, tam je v té kraličtině, to se mi jako moc líbí. A takže Mojžíš se modlí, jsou pryč, ale ten faraon stejně nepropustí, ty nepropouští ten Izrael. Takže přichází další rána a přečteme si to, Áron udeří holí do prachu země a na lidech a na dobytku se objevily komáři. Ze všeho prachu na zemi se staly komáři po celé egyptské zemi. A to je celkem zajímavé. Musíme si uvědomit, a to možná nevím, jestli to víte, ale Egypt, vlastně ta řeka Nil je poměrně dost čistá, je dokonce čistší než třeba Vltava. Jo? Je třeba, jsou místa na tom Nilu, teď nemyslím u Káhyry, ale na jiných místech, kde vlastně ta voda je vidět až do 2 metrů, jo? Jak je čistá. A je to kvůli tomu, že tam žijí rostliny, které to očišťují a dost se to jakoby vyčistí. A vlastně, když třeba byste jeli nějaký výletní lodi i v současné době a mysleli si, tam bude strašně nějakého hmyzu, tam není žádný. Tam jako občas něco malinka to přiletí, ale velice málo. Takže když tady je řečeno, že vlastně najednou všude byli komáři, tak ty Egypťané byli totálně nepřipravení. Oni na to vůbec nebyli zvyklí, jenom byste si to uvědomili. Takže tak, jak je na tom obrázku, to byli z toho úplně hotoví. A komáři vlastně je štípali všude, protože oni totiž, jich se to hodně dotýkalo, chodili odhalení. Tak, jak je to namalovaný, a tak Egypťané chodili. Oni měli jenom tady třeba takovou tu bederní roušku, tam je dost teplo, a nic jiného neměli. Na hlavě třeba měli takové, jakoby podle toho, jak byli vysoce postavení nebo níže postavení, tak třeba ten faraon měl ještě takovou, jakoby takovou skoro až helmu na hlavě, zjednodušeně řečeno, jo, i třeba bratku takovou umělou, ale jinak na sobě neměl nic, třeba tady jako přes ruce ještě něco, ale jinak byli holí, takže když přilítnul komár, tak je poštípali úplně všude, jenom jste se představili. Úplně všude je poštípali, na rozdíl od těch Izraelců, protože Izraelci chodili za halení. Oni vlastně měli na sobě ty pláště i na hlavě, jednak byli taky i zarostlí, jako tak měli fousy a tak, takže ty komáři se k ním takřka nedostali, jenom v podstatě na ruce a na obliče. Ale jinak ne, jo. A navíc se zabývali dobytkem a u toho někdy i ty komáři a mouchy různě můžou být, takže oni na to byli zvyklí, takže věřím, že měli i nějaký přípravky, kterým trošku se předtím bránili. Zvláštností ale je, že tam je řečeno, že Áron udeřil do prachu a z toho prachu to povstalo. Jenomže komáři nežijou v prachu. Jo? Oni se rodí ve vodě. Takže je to trochu zvláštní. A my vlastně ani nevíme, co to přesně bylo. Co se to tam, jakoby, jo? I v různých překladech se můžete dočíst. Třeba v krajičtině tam říkají, to byly štěnice. Jo, nebo stěnice, jak je v krajičtině. Ale to asi určitě ne, podle toho výrazu. Takže nikdo přesně úplně neví, co to je, to ten hebrejský výraz kinam, ale nejspíš to jsou nějaký druh těch komárů. A totiž z prachu se třeba rodí roztoči, nebo motýly, nebo písečné blechy, nebo i klíštěta, ale ne komáři. Ale proč z prachu? To má totiž hluboký symbol, který je zase pro ten Egypt, abyste rozuměli. Ono někdy tohle nám nemusí dojít, protože nejsme v té společnosti, která tehdy tam byla. Ale ten prach totiž byl pro Egypťany velmi důležitý. Oni to prožívali, že všechno se promění v prach. Když člověk umře, tak se rozpadne na prach. Takže vlastně prach symbolizoval tu pomíjivost a ještě symbolizoval vlastně takovou tu říši mrtvých. Takže když něco povstalo z prachu, tak to brali, že to jakože je to něco, co povstalo z podsvětí. Takže pro ně to byla jakoby hrozně, jakoby se začali hrozně bát, abyste rozuměli. Že když něco povstalo z prachu, tak to bylo strašně zlověstné pro ně. Kdybychom si řekli, tak jako jo, tak už něco vědecky si to nějak to, ale oni tehdy to brali, jakoby hrozně se toho báli. Protože musíme si taky uvědomit, že i ty komáři třeba přinášejí různý i nemoci, různý třeba i horečky a tak dále. A pro ně vlastně, oni se začali bát. Něco jakoby povstalo z podsvětí pro ně. Povstalo to z podsvětí. A tady se všimněme, že ani ty kouzelníci nebyli schopni udělat nic. Jo, tam to bylo řečeno, že vlastně nebyli schopni vyvést ty komáry taky. A tady jakoby, taky, jakoby je tady Bůh, je tady někdo, kdo má moc i nad smrtí, nad pomíjivostí, nad tím podsvětím, a to je ten izraelský Bůh. Naproti tomu ten jejich Bůh tohle nezmůže. Jo? Pro mě to byl takový poměrně velký symbol, že ukazoval na to, jako, že ten jejich Bůh se proti izraelskému Bohu nemůže vůbec rovnat. A proto říkají, no to je prst Boží. Najednou ti kouzelníci, kteří stáli proti vlastně jakoby tom, to, proti Mojžíšovi a Áronovi, kteří byli ty pomocníci toho faraona, tak říkají, to je prst Boží. To znamená, i oni uznali, no tohle my už nezvládneme. To všechny totiž duchovní síly musí kapitulovat před Boží mocí. Kouzelníci uznávají, že to převyšuje. A o to víc je to zvláštní, že ten faraon jako by byl zatvrzelý, že neřekl, ty jo, asi bych s tím něco měl dělat. Jako, no neměl bych to takhle nechat. Egypťané začínají mít strach. Tam vlastně se najednou šířil ten strach, protože povstalo něco z podsvětí. Jo? A vlastně v přísloví je o tom zatvrzelosti, jako je ten faraon, tam je, kdo zatvrzuje své srdce, padne do zla. Je to přísloví 28.14. Že vlastně on tak zatvrdil svoje srdce, ten faraon, že vlastně ho to potom stálo život. A že úplně zničil tím celou tu říši egyptskou. A bylo to vlastně hlavně kvůli němu. Ale byl to určitý soud i nad tím Egyptem. A protože nepropustil zase ten faraon, Izraelce, tak přichází další rána, pořadí čtvrtá. A ta je taky zajímavá, že vlastně, když se podíváme, jestliže můj lid nepropustíš, pošlu na tebe, na tvé otroky, na tvůj lid, do tvých poláců mouchy. Domy Egypťané budou plné much, dokonce i půda na níž jsou. A takže, když, aby jsme tomu porozuměli, tak ještě v Žalmu 78.43 tam řečeno, 45 verš, seslal na ně mouchy, aby je kousali. Takže představme si, že oni napřed prožívali, že všude jim tam lezly ty žáby, tak to uklidili, trošku si oddechli, tak přišli ty komáři, tak byli úplně totálně poštípaní, možná měli horečku, bylo to hrozný. A pak přišly mouchy a mouchy ještě ty je kousaly, tam je přímo řečeno v tom žalmu, že je začaly kousat. Takže jako prožívali těžkosti, jo? A nikdo se tomu nevyhnul, abyste rozuměli. Nikdo se tomu nevyhnul, protože to bylo všude. Kdekoliv se dostali. A ještě v Kazateli 10.1 je mrtvé mouchy způsobí páchnutí, zakvasí mastičkářův olej. Jinými slovy, zkazí mnoho věcí. A tak se to přesně stalo. Oni vlastně, jako tam je všechno se to pokazilo. Ty mouchy vlastně, abyste si rozuměli, přilítly v takový množství obrovských, jak se tomu říká, hejno? Ne, to není hejno, že jo? Co to je? Oblak? Nějaký? Nebo mě, jak to nazvat? Mouchy dohromady.
Roj.
Roj? No, to budou včely asi, ne?
Hejno much?
Hejno much, že jo? Hejno, že jo? No, takže asi hejno, no. Takže představme si to obrovitánský hejno, prostě miliony much. A teď jim vlezly úplně všude. A teď si představme, že ty Egypťané hrozně dbali na tu čistotu. Všechno chtěli mít čistý úplně. A teď už jim to pokazili ty žáby, jo. A teď ještě navíc jim to pokazili vlastně ty mouchy. Je nebyli tím poštípaní, možná byli i nemocní z toho. A teď všude ty mouchy lezly, kladly vajíčka. A víte, kde oni kladou vajíčka a z čeho, kde žijou, že jo. Nebudeme tady rozpitvávat, jo. Tam kladou přesně ty vajíčka a co z toho je a tak dále. Nic moc čistého to není, že jo? A takže představme si, celý ten Egypt byl plný nečistoty. Plný nečistoty a ti Egypťané už nemohli s tím nic dělat. Jo? Takže vlastně způsobovali, a to je právě tam řečeno, že způsobovali možná i nějaké těžké nemoci a vředy na zvířatech a lidech. Znamená, to byl nějaký druh, taky nevíme úplně přesně, jak to, jaký typ přesně to muchy je. Víme, že ten arop je skutečně moucha, ale nevíme úplně přesně, konkrétní ten typ. To se do dneška dokonce používá, ale nevíme, jakoby ten konkrétní typ, ale způsobovalo to něco ne příliš dobrého. Takže měli velké problémy, ale přitom tam je řečeno, že Bůh začal něco dělat taky s Izraelem. Je také zajímavé, že ne od začátku. Je tam řečeno, ani ta první, ani druhá, ani třetí rána, tam není řečeno, že by se to nedotklo Izraele. Ale až teď je to tady napsáno, v ten den, tedy u těch much, oddělím území Gošen, na němž zůstává můj lid. Tam mouchy nebudou. Aby spoznal, že já jsem Hospodin uprostřed země. Učiním rozdíl mezi mým lidem a tvým lidem. Zítra nastane to znamení. Takže to bylo i znamení pro Izrael, abyste rozuměli. To bylo znamení i pro ty Izraelce, kteří prožívali takové těžkosti, tak teď už je neměli. Musíme říct, že vlastně jich se až tak tolik nedotkla vlastně ten problém s tou vodou, že se voda proměnila v krev, protože Izraelci měli vlastní studnu a nežili u těch řek. Takže vlastně to se jich tolik jako nedotklo. Možná trochu ano, ale tak moc ne. Komáři, ty je asi obtěžovali, ale zase taky ne tak moc, protože vlastně oni byli hodně zahalení, ale možná je obtěžovali taky. Žáby, to nevíme, ale žili daleko od řek, byli na kraji vlastně toho Egypta, takže asi nejspíš ano, ale ne tak hrozně jako ti, co bydleli hned u řeky. Jo, že ty největší a nejluxusnější paláce těch Egypťanů, ty byly vždycky u těch řek, aby prostě tam žili. Takže ty to prožívali nejtíž. Ale mouchy, tam už začíná to oddělení. A proč zrovna u much začal to Bůh oddělovat? Abyste tomu rozuměli. Oni to i Izraelci brali tak, že moucha je něco, co je jako spojený s ďáblem. Že oni to brali, že to je něco ďábelského, že to je něco špatného. Dokonce ďábel je nazýván i v Novém zákoně jako Belzebul nebo Belzebub. A to znamená pán much. Jo, pán much. A takže oni Izraelci se domnívali, že ta hejna much, že jsou výplodem ďábla. Jo? A takže Bůh nechtěl, aby něco co sužovalo ten Egypt, sužovalo vlastně Izraelce, aby to si nespojovali, že ďábel nad něma má nějakou moc. Jo, abyste to trošku rozuměli, že to má i nějaký takový podtext vždycky. A takže najednou faraon po těch čtyřech ránách už začíná mluvit jinak. Říká, no, tak dobře, tak jo, tak dobrá, tak můžete tedy volit, ale zůstaňte tady v zemi, obětujte si tomu svýmu bohu, jo, dobrý, ale neodcházejte jinam, buďte tady. A to je totiž taky takový nebezpečí, který nám i ďábel i v současnosti častokrát říká. Říká nám, hele, ty můžeš být křesťan, ale přitom můžeš dělat všechny ty věci tohohle světa. To je taková častá, jakoby jeho, to přece, když jakoby nemůžeš se oddělit, tak jednoduše to ne, jako to by se na tebe dívali divně, ne, dělej to s nima všechno a pak třeba jdi a buď v církvi. Ale tohle to není to, co nám Bible říká. Bible nám říká, že my se, abychom mohli slyšet Boha, abychom mohli rozumět, tak musíme být vlastně i tak trochu oddělení od toho světa. A faraon vlastně jakoby říká, ale ne, buďte tady. On nechtěl přijít o ty svoje pracovníky, že jo? A bylo těžší se s ním domluvit. S ním se v podstatě nedalo mluvit. Měl špatné motivy, snažil se vydírat a tak dále. Takže nedalo se s ním domluvit. A proto navrhuje tohle. Ale Mojžíš odhalil, že to není dobrý, že to není správný, aby tam byli. On vlastně faraon říkal, můžete sloužit tomu naplno tomu svým Bohu a nemusíte se oddělovat. Bible nám třeba v 2. Korinským 6:17 říká, vyjděte z jejich středu, oddělte se, pravý pán, a nečistého se nedotýkejte a já vás přijmu. Že to oddělení tam musí být. Abychom mohli vidět a slyšet Boha, abychom mohli vnímat ty duchovní věci, představte si to sami, kdybyste byli v tom Egyptě, který byl plný těch všelijakých uctívání, všelijakých bohů. Kdyby oni v tom zůstali a uctívali toho toho izraelského boha, tak by vždycky naráželi na něco. Furt by tam byl nějaký problém. Furt by tam bylo něco, co by jakoby ne, bylo neslučitelné. A takže oni viděli, ne, my musíme jako odejít. Neznamená, že jak to dělali třeba na středověká církev, že se zvalili a byli jenom v klášteře a že to bylo jediný pravý, jak sloužit Bohu. To určitě ne. Ale jde o to vnitřní oddělení se od toho světa, že jo? Jakoby pro nás, teď myslím. Ale pro ně to znamenalo vlastně, že museli opravdu odejít jinam. Protože jinak by je to pořád stahovalo zpátky do toho Egypta. Zpátky k těm uctívání jiným Bohu. Je to podobné jenom, abyste se dovedli představit to, co říkám, je, když je třeba alkoholik. Tak když alkoholik se přestat prostě pít, tak když má samý kamarády, který chodí do hospody, tak musí změnit ty kamarády, to jinak nejde, protože jinak se z toho nedostane a musí přestat chodit do té hospody. Prostě musí změnit to prostředí. A to je stejný. Abychom byli schopni vidět a slyšet, tak musíme udělat nějaký radikální krok. A takže Mojžíš si byl vědom toho, že by věděl, takhle by to nefungovalo. A pro ty Egypťany to bylo tak, že oni vlastně, pro ně by to byla jakoby modloslužba, nebo takový, abyste rozuměli, beránci a bíčci byli pro Egypťany svatí, jo. A když by obětovali ti Izraelci právě tyhle ty zvířata, tak oni by je to hrozně rozčilovalo. Dokonce je z 5. století před naším letopočtem zaznamenaná jedna událost, kdy právě tohle v jedné diaspoře v Egyptě udělali, že vlastně obětovali ty bíčky a to. A ty Egypťané se tak rozčílili, že jim zlikvidovali synagogu. Jo? Právě kvůli tomu, co udělali. Takže to by nefungovalo. To by prostě nefungovalo. Docházelo by k konfliktu. A faraon slibuje, že je propustí, ale jsou to jenom nesplněné sliby. Tak to vůbec není. A faraon kličkuje, že jo? Protože nechce přijít o ty pracovníky. Oni, abyste rozuměli, Izraelci pracovali na Egypťany. Ty Egypťany vůbec nemakali. Jenom ty nejchudší Egypťani ty pracovali. Ale ty nejbohatší vesti ty vůbec nemakali. Ty jenom odpočívali prostě a všichni na ně dělali. Protože všechno dělali Izraelci. Jo. A takže už jsme na konci a teď ještě pár otázeček a už to bude na vás. Proč od první rány není řečeno, že by se to nedotklo Izraelců, znamená, že to nějak prožívali i ti Izraelci. Proč to od první rány třeba to nebylo, že by byli ochráněni? Proč nějaké rány prožívali s Egyptem? Proč kouzelníci říkali, že komáři jsou prstem božím? Proč zrovna u rány mouchy Bůh oddělil Izrael? Proč se Izrael musel oddělit? Bylo to nutné? Nebylo možné to nějak jenom upravit? Co dělali v té době Izraelci, v té době těch rán? Proč byl faraon tak zatvrzený? Tak, to je z mé strany všechno.